Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, вітаю вас. Беларуская школа вертается до 11-годового навучання, скасовываются особные предметы, у тым ліку и история Беларуси. Эстония пропоновала Ивану Шилу закончить среднюю адукацию у одной из сталинских школ. Редакция незалежной газеты Слонимской кончаткова вызволяя помешкание, маёмость, развезенная по гаражах и кватерах журналистов. Франку Вячорку уручили позву у военкомат и поведомили, что ён не выязны. Министр внутренних справ Владимир Навумов признал, что пивное лобби оказалось мацнейшим за милицию. Это иншее, пасля новинов.
У Праской студии новина Алена Струва. Добрый вечер. Сегодня у свете. Уступ НАТО не допоможе Грузии урегулировать конфликты с Абхазией и Поднёвой Осетией, сказал российский президент Дмитрий Медведев. Заява была сделана в часе встречи с грузинским керовником Михаилом Саакашвили в Петербургу в рамках неформального саммита СНД. По воде Медведева, урегулирование проблем помеж Тбилиси и самообвешенными республиками повинно отбыться на подставе международных домовленностей. У часе кулуарных перамоваў з украінскім кіраўніком Віктарам Ющенкам Мядзведзеў выказаўся крытычна адносна далучэння да НАТО Украіны. Паводле ягоных слоў, гэта можа парушыць адносіны Украіны з Расіяй. Кіраўнік замежнай палітыкі еўразвязу Хаўьер Саляна сустрэўся ў Сухуме з кіраўніцтвам Абхазіі. Як заявіў прэзідэнт непрызнанай рэспублікі Сергей Багапш, абхазскі бок выступае за вырашэнне ўсіх спрэчных пытанняў мірным шляхам з дапамогай перамоваў. Сергей Багапш у часе размовы з Салянам указаў таксама на дэструкцыйныя дзеянні Грузіі, якія паводле ягоных слоў назіраюцца апошнім часам. Напередадні ў Тбілісі Саляна заявіў, што Еўразвяз, зацікаўлены ў стабільнасці Каўказу, а таксама ў нармалізацыі дачыненняў паміж Расіяй і Грузіяй. Міністр транспарту Ізраілю, ён жа намеснік прэм'ера Шауль Мафас, заявіў, што напад на Іран выглядае непазбежным, таму што намаганні ААН у пытанні іранскай ядзернай праграмы выглядаюць беспаспяховымі. На Шры-Ланцы адбыўся чарговы выбух у аўтобусе, другі за сённяшні дзень. Два чалавекі загінулі, 20 параненыя. Напад зроблены ў цэнтральнай частцы краіны. Раней у часе падобнага выбуху былі забітыя 21 чалавек і больш за 40 параненыя. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях. Вы зможаце пачуць прыкладна праз паўгадзіны.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Генеральный секретарь Ассамблеи вучнёвских представительств Эстонии Анастасия Добрацова пропоновала Ивану Шилу, якого отличили с Солигорской школы перед сдачей опошнего экзамену, закончить учебу у Эстонии. И она звернула увагу министра адукации Тыниса Лукаса на то, что Иван удельничал у молодевым семинары, на яким рассказывал про ситуацию с правами человека у Беларуси. Эстония пропонует Ивану доучиться у Таллинской русскомовной школе. Ну, а у беларускай школе будуць ізноў вучыцца не 12, а 11 гадоў. Такое рашэнне прынятае падчас нарады ў кіраўніка краіны. Скарачэнне навучання ў школе на адзін год цягне за сабой скасаванне выкладання асобных прадметаў, скарачэнне колькасці настаўнікаў. Якія наступствы будзе мець чарговая рэформа? Вядомыя грамадска-палітычныя дзеячы, якія маюць дзяцей школьнікаў, адказваюць на пытанні Галіны Абакунчык.
Намеснік кіраўніка партыі БНФ Вінцук Вячорка мяркуе, што чарговая рэформа не дае адказу на канцэптуальнае пытанне, ці беларуская адукацыя набліжаецца да еўрапейскай, ці вяртаецца ў савецкую мінушчыну.
Вынікі папярэдняй рэформы дагэтуль не падсумаваныя, бо выпуск 12-годкі толькі на лета будзе. Па-другое, такія сур'ёзныя рэчы, як скарачэнне ці то падаўжэнне на цэлы год, яны патрабуюць грунтоўнай падрыхтоўкі. Нічога гэтага не было і не магло быць. Да лета нехта зварганіць левай нагой, а настаўнікі, дырэктары, бацькі, дзеці будуць у пакутлівым чаканні думаць, што ж гэта ўсё можа азначаць.
Адсутнасць сістэмнасці ў рэфармаванні беларускай школы найбольш непакоіць таксама палітыка і былога настаўніка Алеся Чагіра.
Адбываецца реформа дзеля реформы. Вяртанне ізноў да 12-гадового навучання. Дачка мне сказала, што ў іх у школе ўвогуле кажуць, што будзе адмінна 10-бальная система. То есть гэта сведчыць аб непрафесіяналізме людзей, якія працуюць у адукацыі. Ахвярамі ўсяго гэтага становяцца самі навучэнцы. Яны не могуць атрымаць адукацыю на тым узроўні, на якім гэта адукацыя патрэбна ў сучасным свеце. Гэта ў сваю чаргу адкатвае нашу краіну ад светнай супольнасці, ад еўрапейскай супольнасці.
Прадпрымальнік Алесь Таўстыка, старшыня бацькоўскага камітэту ў класе, дзе вучыцца ягоны сын. Бацькі, настаўнікі і дзеці перадусім заклапочаныя скарачэннем выкладання некаторых дысцыплін, кажа ён.
У нас была такая гаворка з настаўнікамі, больш за ўсё кранала, што будзе скарачэнне па гісторыі Беларусі. І мы амаль што паставілі такі ультыматум нашай класнай кіраўніцы, каб яна перадала гэту адміністрацыю, што, мабыць, на дзень, мабыць, на два, мабыць, на тры, калі гэта будзе так зроблена, мы гатовыя сваіх дзяцей не пусціць да школы.
Гэта быў старшыня бацькоўскага камітэту Алесь Таўстыка. Большыня школьных выкладчыкаў лічыць, што не варта было так радыкальна адмаўляцца ад напрацаванай методыкі, арыентаванай на 12-гадовую школу. Меркаванні настаўнікаў выслухаў Ігар Карней.
Намесніца дырэктара нацыянальнага гуманітарнага ліцэю, выкладчыца вышэйшай катэгорыі, выдатніца адукацыі Беларусі Ірына Сідарэнка кажа, што ад такіх радыкальных хістанняў церпяць усе, як навучэнцы, так і выкладчыкі. На яе думку, тысячы беларусаў апынуліся ў якасці падоследных міністэрства адукацыі. Эксперымент, які ладзіўся 10 гадоў, урэшце прызнаны няўдалым. Вінаватых, як заўсёды, няма.
Я не разумею, на што было рабіць 12-гадовую адукацыю з расцягнутымі праграмамі. Каб зараз трапілі дзеці пад эксперымент. І ўсе мы трапілі. Наўрад ці гэта так хорошо, як пра гэта вот чула інтэрв'ю чыноўніка з міністэрства адукацыі, які кажа, што ў нас усё будзе нармальна. Людзі ўжо хвалююць, начальні не стаць. А это для дзіцёнка ўжо стрэс. Што будуць патрабаваць ад гэтага школьніка, што ён павінен ведаць? Пакуль такое чаканне, вот на лета прыпадае ва ўсіх, яно такое трывожнае.
Настаўнік з вялікім досведам выкладання Віктар Сырыца з Баранавічаў акцэнтуе ўвагу на тым, што рэформу робяць людзі досыць далёкія ад ведання рэальных праблемаў у галіне адукацыі. Як кажа спадар Сырыца, практычна ніводная з ужо перажытых рэформаў не мела асаблівага плёну.
Там мала прафесіяналаў, хто займаецца школьнай сістэмай адукацыі. На маім жыцці было 5 рэформаў, і ўсё нешта робіць, а гэтая школа як была беднай, так і засталася. Як не мелі самастойнасці вучні, так і не маюць. І настаўнікі бязвольныя. Бачце, гісторыі Беларусі асобнага курсу не будзе. Нават у савецкія часы выкладалася асобна гісторыя Беларусі. Грамадазнаўства скарачаецца. Прадметы, якія выхоўваюць беларускае, скарачаюцца. Школа цалкам залежыць ад выканаўчай улады. Не будзе мець свайго твара школа. Яны ўсе будуць аднолькавыя, як у савецкія часы.
Выкладчык гісторыі Сергей Русецкі змены ў сістэме школьнай адукацыі называе курсам на вынішчэнне нацыі. На яго перакананне, галоўнае пры гэтым нават не колькасць гадоў, праведзеных за школьнай партай, а змест праграмаў, якія пад выглядам рэформы намагаюцца прасунуць у школы. Да таго ж, і ў працэсе падрыхтоўкі настаўнікаў усё больш месца пачынае займаць не професійны, а ідэалагічны складнік.
Калі гавораць, што школьніцы нараджаюць, ці 19 гадоў школьнікі заканчваюць школу, гэта ёсць спекуляцыя. Таму што год дабаўляецца не зверху, а знізу на самай справе. Нема праблемы 10, 11 ці 12 гадоў. Ёсць праблемы з месца адукацыі. І ёсць небяспека кастрацыі ўсіх школьных курсаў, пачынаючы ад фізікі і матэматыкі, заканчваючы гісторыяй, каторая сёння ёсць курс на забыванне. І гэта ўсё мае прамую сувязь з тым, што нашы сённяшнія ВНУ, каторы рыхтуюць спецыялістаў для школ, на жаль, не зусім адпавядаюць свайму, як кажуць, пакліканню. Менавіта тыя людзі, якія прыходзяць у школы, накіраваны на манкуртства, на кан'юнктуру, на канфармізм.
Між тым, школьная рэформа ніяк не акрэслівае адной з галоўных праблемаў беларускай школы – навучання народнай мове. Паводле таварыства беларускай школы, толькі 20% беларускіх школьнікаў атрымліваюць адукацыю на беларускай мове.
Расказваў Ігар Карній. Чаму ўлады ствараюць нестабільную сітуацыю ў сістэме адукацыі, ці ўзнікне беспрацоўе сярод педагогаў? Гэтую тэму мы працягнем абмяркоўваць у экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Таким чином, що дасть чергова школьна реформа? Гетеє питання будуть обмірковувати кандидат педагогічних наук Світлана Мацкевич і засновальник Білоруського гуманітарного ліцею Владимир Колос. Експертизу свободи ви почуєте хвилину праз 25. А у Міжнародній організації праці обмеркували виконання білоруським урадом правов працовних і, у приватності, права на створення профсоюзов. Подробязності у Валера Каліновського.
У Женеві у рамках 97-ї сесії Міжнародної конференції по праці розглядалася справоздача Уряду Білорусі об виконанні одного документу. 87-ї конвенції Генеральної конференції Міжнародної організації праці об свободі асоціацій і обороні права працівників на організації. Урядова білоруська делегація на чолі з міністром праці і соціальної оборони Володимиром Потупчиком тримала справоздачу перед комітетом по нормах і стандартах МАП. Яким буде ухвалене рішення, стане відомо тільки наприкінці наступного тижня, зазначила супрацовниця пресової служби Міжнародної організації праці Летиція Дард. Тепер посідження комітету протягується. Як чекається, по його виниках у наступний четвер буде ухвалена справоздача. Після гетую справоздачу мають обміркувати і ухвалити на пленарному посідженні Міжнародної конференції по праці у наступну п'ятницю. Поводле Летиції Дард, тепер комітет по нормах і стандартах щодня розглядає каля 25 справ. Якою може бути резолюція у білоруським питанні, можна міркувати з розповсюдженої перед посідженням рекомендацій комітету експертів МАП. У ній пропонується відзначити з цікавністю заходи, зроблені урядом Білорусі по виконанні конвенції об свободі асоціацій і обороні права працівників на організації, а так само конвенції об праві працівників на колективні домови. Що означає така формульовка? МАП чекає, що кроки, зроблені тепер білоруським урядом, приведуть у будучині до дальнішого прогресу і збирається протягувати діалог у цьому питанні з урядом і соціальними партнерами у Білорусі. Порушення правов профсоюзів у Білорусі сталося одною з причин того, що Єврокомісія позбавила країну преференцій у гандлі з Євразв'язом. На думку удільника дискусії в Женеві, старшині Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександра Ярошука, становище в цій галіні принципово не помінялося. Білоруські влади так і не прийняли закон об профсоюзах, який в відповідності з указом президента належало ухвалити ще год тому.
Інформація з Женєви від Валера Каліновського. Сьогодні у Санкт-Петербургу проходить саміт СНД. На зустрічу без гальштука прибули керівники усіх держав у Содружності. Про білоруський аспект саміту – Володимир Глот.
Журналісти, які освітляють події у повночній столиці Росії, найперш звертають увагу на зустрічу Дмитрія Медведєва з Віктором Ющенком. Російський президент заявив, кошт газу для України від 2009 року узросте амаль удвоє. Такое значное подвышение спадар Медведев тлумачит тем, что краины Центрально-Азиатского региону, якие ранее продавали свой газ танней, переходят на европейские цены. А газ этих краинов проходит по территории России. И как подвышение кошту азиатского газу может отбиться на Беларуси? С этим питанием я звернулся до эксперта в галине энергоносбитов Валентина Мацкевича. Той каже, что вельми тяжко сказать, скільки докладно азіатського газу іде у Білорусь.
Коли газ помпується, у деякій частині, коли він іде по сітках, по трубах, є повороти. І ніде, наприклад, іде з Сибіри, ніде з півночі. І у деяких пунктах вони якби йдуть у одну кропку. І потім знову розгалінування іде. Тому тут вельми тяжко сказати. Тобто, коли вони війшли в систему, наприклад, російську, то далі вже якби знаково його нема.
Спадар Мацкевич лічить, що підвищення коштів азіатського газу автоматично потягне за собою і рост коштів для Білорусі. Усе питання тут, на думку експерта, у тим, наскільки конкретно блакитне паліво для Мінську стане дорожейшим. Валентин Мацкевич упевнений, що рост одразу удвоє – це відказ Україні на її жадання вступити у НАТО і вивести російський Чорноморський флот. Тому для Білорусі рост не буде таким значним.
Это украинское кошту. Наоборот, оно неким чином все-таки будет якби показывать супротивлялось. Вот Беларусь у сильных стосунков с Россией, вот кошт такие. А то, что идет у НАТО, так это уже совсем кошт вялікі будзе.
Яшчэ да афіцыйнага адкрыцця саміту Дмітрый Медведзеў сустракаўся асобна з прэзідэнтамі Малдовы, Украіны, Туркменістану, Азербайджану, Узбекістану і Арменіі. На суботу запланаваная размова прэзідэнта Расіі з кіраўнікамі Кыргызстану і Таджыкістану. Аналітыкі звяртаюць увагу на сённяшняе выказванне Сергія Прыходзькі, памочніка Дмітрыя Медведзева. Той у прыватнасці адзначыў: на стадыі абмеркавання знаходзіцца пытанне аб сустрэчы з прэзідэнтам Беларусі Александрам Лукашэнкам. Але ў двух прэзідэнтаў у любым выпадку будзе магчымасць пакантактаваць цягам саміта.
Пра саміт СНД у Санкт-Петербургу расказваў Уладзімір Глот. А зараз асноўныя тэмы дня. Беларуская школа вяртаецца да 11-гадовага навучання. Скасоўваюцца асобныя прадметы, у тым ліку і гісторыя Беларусі. Скарачаецца колькасць настаўнікаў. Эстонія прапанавала Івану Шылу закончыць сярэднюю адукацыю ў адной з сталінскіх школ. Юнаку не далі атрымаць атэстат у родным Салігорску. Рэдакцыя незалежнай газеты Слонімскай канчаткова вызваляе памяшканне. Новага офісу знайсці не ўдалося. Маёмасць развезеная па гаражах і кватэрах журналістаў. Франаку Вячорку ўручылі позву ў ваенкамат і паведамілі, што ён не выязны. Міністр унутраных справ Владзімір Навумаў прызнаў, што піўное лобі аказалася мацнейшым за міліцыю. Распіццё піва на вуліцах працягваецца. У міжнароднай арганізацыі працы абмеркавалі выкананне беларускім урадам правоў працоўных і, ў прыватнасці, права на стварэнне прафсаюзаў. Учора суддзя Навабілецкага суду Гомеля Наталля Гладышева не задаволіла скаргу дэмакратычнага актывіста Кастуся Жукоўскага да Гомельскага райвыканкаму. Актывіст дамагаўся, каб суд абавязаў райвыканкам даць яму магчымасць пазнаёміцца з матэрыяламі камісіі, якая ў траўні мінулага году займалася разглядам вынікаў раскопак у лесе пад Гомелем. Там былі знойдзеныя парэшткі каля 70 чалавек, большасць з іх былі цывільнымі асобамі. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Говорит спадар Жуковский.
Я подал в суд на Новобелецкий райвыконкам. Они мне отмовили у ознайомления с документами, над якими працавала комиссия по установлению, кому належали парештки. Людей, якія были выкопаны в Новобелецком лесе еще у травни 7-го года. Что было выкопано, сколько было выкопано, як лежало, сколько было выкопано куль, гузиков и всего остатнего. И они мне отмовили, мне пораили ознайомиться с официальными известками, якія надрукованы в газете «Червоный маяк» и «Гомельская правда», где ничего такого было не написано, что меня текло. А по закону об інформації я маю право ознайомитися. Вони порушили мої конституційні права на інформацію, і за той нагоди я подав на їх у суд.
У лісі за Новобілиці літось у травні солдати 52-го особного пошукового батальйону Міністерства оборони справді знайшли парештки 70 розстріляних людей. Місцеві влади створили комісію для вивчення матеріалу розкопок, однак праця її не афішувалася. У комісії влади відмовилися включити навіть відомих істориків та археологів, у приватності пропонуваних громадської ініціативи для ушанування пам'яті ахвяров політичних репресій. Між тим, свідки з ліку сталих жихаров новокольних вісок розповідають, що у 30-ті годи у лісі під Гомелем службовці НКВД масово розстрілювали мирних жихаров. Кастус Жуковський – один з активістів, який записував свідчення людей про існування гомельських куропатів. Він брав так само уділ в усталюванні демократичними активістами у лісі на місці розстрілу пам'ятного каменя «Твоїм пакутникам Білорусь». Старшиня Республіканського товариства ахови помніків Антон Остапович виказує свою думку на конт причину замовчування уладами сталінських репресій.
Советско-коммунистичные каштовности. И, отповедно, осетые процессы, злочинные сталинских репрессий, злочинные иншие процессы советского режима, яны просто сучасным идеологам невыгодны. Тому все злочинства и хаваются. Навод коли гэтая справа будет, ну, як в народе говорят, тухлой, ее ничего не доможется. Это шарговый показчик, что улада не лечится с громадством, что улада хавая информацию. Навод у гэтым разрэзе гэта карысна.
Такім чынам, мясцовыя актывісты мяркуюць, што пахаванне ў лесе пад Гомелем можа быць яшчэ аднымі курапатамі. Вынікі супраціву таталітарным рэжымам у сярэдняй і ўсходняй Еўропе абмяркоўваліся сёння ў Сойме Літвы на міжнароднай канферэнцыі падзення берлінскага муру ад Будапешту да Вільні. Станіслаў Шушкевіч выказаў меркаванне, што цяпер мур узведзены паміж Беларуссю з Расіяй ды астатнім свабодным светам. А адзін з пачынальнікаў руху «Саюдзіс» Альфонсас Аўгуліс адзначыў, што беларусы могуць ганарыцца тым, што адным з першых развалілі савецкую імперыю. З Вільні Таццяна Поклад.
Двухдзённая міжнародная канферэнцыя адбываецца ў рамках юбілейных імпрэзаў. 20-годзе літоўскага грамадскага руху «Саюдзіс», які адыграў вызначальную ролю ў аднаўленні незалежнасці Літвы. А про тое, куды перанесеная берлінская сцяна сёння, у сваім выступе гаварыў Станіслаў Шушкевіч, лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, былы старшыня Верхоўнай Рады Беларусі ў 91-94 годах.
Тут размова сімвалічная. Берлінская сцяна аддзяляла свабодны свет ад света камуністычнага. На сённяшні дзень фактычна узведзена сцяна паміж Расіяй, Беларусію і цывілізаваным светам. Але ў Беларусі яна найбольш жорстка ўзведзена, таму што яна яшчэ дапоўнена беларускім заканадаўствам. Ёсць людзі, якія наогул не могуць выехаць у замежжа. Ізаляванасць інфармацыйная вялікая, а за межы Беларусі ідзе прапагандысцкая хлусня. Тое самае, што было ў старыя часы, калі існавала берлінская сцяна. Я пра гэта хацеў сказаць і сказаў.
Альфонса Саугуліс, першы амбасадар Літвы ў Беларусі, адзін з пачынальнікаў руху «Саюдзіс», сказаў:
сэнс таких конференций, тое, что первый раз зрабили, это потребно, потому что это был не одной Литвы, не одной Беларуси, не одной Украины, не одной России. Это проблема всей Европы. Я думал, что Шушкевич более докладно расскажет о тех подеях, которые были, потому что у вынику этого руху, вынику этого сайда, это ж распад был империи, это же были вискули. Это еще и сегодня повинно белорусы вельми гонориться, что яны были одними из першими, которые развалили империю.
Галоўны рэдактар і стваральнік найвялікшай у цэнтральнай і ўсходняй Еўропе штодзённіка газеты «Выборчай» легендарны апазіцыянер Адам Міхнік у сваім выступе на віленскай канферэнцыі гаварыў пра сённяшнія пагрозы дэмакратыі і свабоды з боку расійскіх уладаў. Што нам пагражае сёння? Мы маем дзве дарогі – дэмакратычную і дарогу, якую я назваў бы пуцінізм, поўнае адраджэнне таталітарнага рэжыму, мадэль дзяржавы Пуціна. Канцэнтрацыя ўлады, ціск на СМІ і грамадскія інстытуцыі, страх і стварэнне вобраза ворага. Я кажу, гэта не як русафоб, я сам сябе назваў бы антысавецкім русафілам. Ад лепшых здабыткаў расійскай культуры я навучыўся веры ў сэнс свабоды. Удзельнікі канферэнцыі адзначылі таксама неабходнасць асудзіць злачынствы камунізму такім жа чынам, як гэта было зроблена адносна нацызму, і тое, што захаду цяжэй аб'ектыўна ацаніць камунізм і яго злачынствы, паколькі там не мелі ўласнага досведу гэтага рэжыму.
На канферэнцыі ў Сойме Літвы прысутнічала наша карэспандэнтка Таццяна Поклад. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабодай.
У наступным годзе знакамітаму польскаму рок-музыку Чэславу Немену споўнілася б 70 гадоў. Нарадзіўся ён у вёсцы Старыя Васілішкі, што ў Шчучынскім раёне. Ці памятаюць творцу ягоныя суседзі? Ці стаіць яшчэ хата выдрыцкіх? Што думаюць васілішкаўцы пра дзень сённяшні? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Подороже у старые Василишки у нашей программе «Хвилина у праз 20».
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостей «Ночной свободы» будет громадский редактор нашего радио на гэтым тыдні письменница Светлана Алексеевич. У доследах мы пагутарым пра забарону на продаж піва ў гарадзенскіх шапіках і пра перспектывы такой забароны па ўсёй Беларусі. Ну а ў перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў скончыць аповед пра гурт «Тарнада». У начной чытанцы прагучыць яшчэ адзін урывак з раману Вольгі Іпатавай «Знак вялікага магістра». Начная свабода ў нашым эфіры ад 22 гадзіны. чарзе званкі на свабоду. У гэтай праграме філосаф Алесь Анціпенка адкажа на пытанне слухача, калі беларусы стануць вальнадумнымі людзьмі. А палітолог Вячаслаў Оргіш на просьбу іншага слухача пракаментуе выказванні грамадскага рэдактара гэтага тыдня пісьменніцы Святланы Алексіевіч пра рысы характару беларусаў. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Дырэктарка школы номер 4 у Салігорску Вольга Сянькова звольнілася з працы пасля таго, як перад здачай апошняга іспыту быў выключаны са школы намеснік старшыні незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Іван Шыла. СМС-паведамленне ад Цімоха з Чавускага району. Любы дыктатарскі рэжым не зацікаўлены ў адукацыі ўласнага народу, і ў такім выпадку вельмі значнай падаецца роля настаўніка. Ягонае сумленне і грамадская пазіцыя. Вучыць дзяцей можна і па-за класам, і ўласным прыкладам, як гэта зрабіла паважаная дырэктарка з Салігорску. Сапраўдная настаўніца, сумленны і мужны чалавек, вартая павагі. Наступнае смс-паведамленне. Калі ўжо нарэшце савецкія мазгі беларусаў эвалюцыянуюць у вольнадумныя мазгі свабоднага чалавека? Сваю думку выказвае філозаф Алесь Анціпенка.
Я думаю, что питание надзвычай актуальное, але отказать на яго однозначно, да яшчэ і указать той час, калі гэта здарыцца, надзвычай цяжка, тому что насамрэч, калі гаворка ідзе про нейкія ментальныя структуры, яны надзвычай кансерватыўныя, заўсёды патрэбна шмат часу. Але тым не менш, процес десаветызацыі, у тым ліку беларускай ментальнасці ідзе, але ідзе надзвычай павольна. Вось гэтыя савецкія і постсавецкія структуры былі закансерваваныя сённяшнім палітычным режимам, бо беларусы яшчэ за савет часам не дажылі пры Савецкім Саюзе, але я думаю, што ўжо даволі хутка пачнуцца больш істотныя працэсы змены беларускай ментальнасці, і перадусім яны будуць звязаныя з працэсамі прыватызацыі, з працэсамі фармавання новай беларускай сітуацыі. Але галоўнае, калі чалавек адчуе сябе аўтаномнай адзінкай, а такой адзінкай ён можа быць, калі мае ўласнасць, тады і ад савецкай ментальнасці ў беларусаў нічога не застанецца.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Ваш грамадскі рэдактар Святлана Алексіевіч, вядомы аўтар у свеце. І тэзы наконт беларусаў, што беларусы гаворуны, што беларусы не здольны да рэвалюцыі, што прэзідэнт прадоўжыў сацыялізм, як яна думае, правільна ці неправільна, і што гэта для беларусаў гэтыя выказванні, і да чаго яны заклікаюць такія тэзы.
Слухачу адказвае палітолог Вячаслаў Оргіш.
Тут пытанне досыць складанае і спрэчнае. Канешне, пэўныя рысы беларусаў, якія мы назіраем, адпавядаюць характарыстыкам, які пазначыла спадарня Алексіевіч. Але памяркоўнасць і талерантнасць, пра якую аскоміны набілі гаварыць, яны, зразумела, адыгрываюць пэўную ролю ў сацыяльных і палітычных паводзінах беларускага грамадства. І для таго, каб дамагацца радыкальных рэвалюцыйных перамен у дэмакратычным накірунку, грамадству патрэбна пэўная доля рашучасці. Тут справа не ў тым, што беларусы не надта рашучыя. Мне здаецца, што сітуацыя, у якой мы сёння апынуліся, абумоўлена якасць і станам нашай эліты. Беларускай эліте не хапае рашучасці і пэўнага радыкалізму, прыхільнасці каштоўнасці, якія сёння займаюць галоўнае месца ў развіцці еўрапейскіх грамадстваў.
Шановныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя хуткасць потоку 27500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Двадцать одна година тридцять хвилин у Мінську. Пражской студії новини Аліна Струва. Сьогодні у Білорусі у світі. У Мінську на нараді президента Лукашенка прийнято рішення про переход білоруських школ на 11-годову систему едукації. Гэты переход має початися від 1 вересня. Естонія пропонувала Івану Шилу закінчити середню едукацію одної з сталінських школ. Білоруському юнаку не дали отримати атестат у родному Солігорську. Редакція незалежної газети Слонімської кінчатково визволяє помешкання. Нового офісу знайти не вдалося. Майомість розвезена по гаражах і кватерах журналістів. Редакція «Народної волі» і намісниця редактора газети Марина Коктеш подали у суд скарги на Палату представників і Службу безпеки президента. Підстави для скарги стала відмова у акредитації газети у Палаті представників, а так само ігнорування Служби безпеки президента листов редакції. Керівник культурницької комісії партії БНФ Франок Вечорка повідомив «Свободі», що його затримали міліціянти, як тільки він вийшов з під'їзду свого дому. Йому вручили позву у воєнкомат і на відеокамеру здимали, як Франок підписує документ. У Міжнародної організації праці обміркували виконання білоруським урядом правов працівних і, у приватності, права на незалежне функціонування профсоюзів. Молодий фронт почав щодня ладити акції у підтримку національних символів. Біло-червоно-білі стяги з'явилися у Мінську і Молодечні. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до міжнародних подій. Уступ НАТО не допоможе Грузії урегулювати конфлікти з Абхазією і Повдньовою Осетією, сказав російський президент Дмитро Медведєв в часі зустрічі з грузинським керівником Михайлом Саакашвілі у Петербургу у рамках неформального саміту СНД. У часі кулуарних перемовів з українським керівником Віктором Ющенком Дмитро Медведєв виказався критично відносно долучення до НАТО України. Поводле ягоних слов, це може порушити відносини України з Росією. Керівник заміжної політики Еуразв'язу Хав'єр Салана зустрівся у Сухумі з керівництвом Абхазії. Напередодні у Тбілісі Салана заявив, що Еуразв'яз зацікавлений у стабільності Кавказу, а так само у нормалізації дочинення поміж Росією і Грузією. Міністр транспорту Ізраїлю, йон же намісник прем'єра Шауль Мафас, заявив, що напад на Іран виглядає непозбежним, бо намагання ААН у питанні іранської ядерної програми виглядають безпоспіховими. На Шри-Ланці відбувся черговий вибух у автобусі. Два чоловіки загинули, 20 поранені. Гэта були новини.
З вами Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Про чверть години у ефір вийде «Подорожжа свободи». Дмитр Бартусік розкаже сьогодні про вёску Старые Василишки Шчучинського району. Але спершу наша експертиза. У четвер на нараді у Олександра Лукашенки було прийнято рішення об вертанні школи до 11-годового навчання. Чому влади створюють нестабільну ситуацію у системі едукації? Чи узнікне безпрацов'я серед педагогів? До чого причиниться адмова от профільного навчання? Гэта і питання у експертизі «Свободы» обмярковують кандидат педагогічних наук Святлана Мацкевич і заснавальник Беларускага гуманітарнага ліцею Уладзімір Колас. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Рашэнне кіраўніцтва краіны вярнуцца да 11-гадовага навучання ў сярэдняй школе выклікала вялікае хваляванне не толькі ў асяроддзі работнікаў адукацыі, але і ў грамадстве. Бо гэта ламае жыццёвыя планы шмат выпускнікоў наступным годам. Гэтае рашэнне ставіць праблему больш шырока. Як вядома, фірменным прапагандысцкім знакам палітыкі беларускіх уладаў з'яўляецца стабільнасць. Ёй ганарацца, выдаюць за вялікае дасягненне. Але тое, што цяпер адбываецца ў сістэме школьнай адукацыі, разбурае гэты імідж, бо стварае элемент хаосу ў сістэме, якая паводле сваёй прыроды з'яўляецца кансерватыўнай. Спачатку прымаецца праграма пераходу на 12-годку, пад яе ствараюцца адукацыйныя планы, метадычная літаратура, набраныя і падрыхтаваныя кадры, і раптам усё гэта перагледжана, даецца каманда вярнуць усё назад. Гэтае рашэнне, умоўна кажучы, паставіла на ўшы ўсю сістэму сярэдняй адукацыі. Улада выяўляецца як галоўны дэстабілізатар гэтай сістэмы. Такія эксперыменты над дзяцьмі, іх бацькамі, настаўнікамі проста небяспечны для грамадскай стабільнасці. Як бы вы пракаментавалі гэтую сітуацыю, спадарня Маскевіч?
Я так разумею, што ўлады робяць усё гэта сапраўды, каб прыйсці да стабільнасці, той стабільнасці, якую яны разумеюць як такая саўковая савецкая стабільнасць. Улады, калі праводзілі рэформу адукацыі на працягу апошніх 12 гадоў, яны думаюць, што яны зрабілі памылку ў гэтым. Таму яны пытаюцца зараз усё адвернуць назад і прыйсці да той савецкай стабільнасці, якую яны разумеюць як паслухмяная адукацыя і роўная адукацыя для ўсіх. Таму такая вот дэстабілізацыя будзе амаль год, два, ну максімум тры. А потым сапраўды сістэма адукацыі прыйдзе да той стабільнасці, як разумеюць улады.
Спадар Коласа, як бы вы пракаментавалі вось гэты момант, калі раптам адбываецца злом усёй сістэмы падрыхтоўкі да 12-годкі і прымаецца такое суб'ектыўнае рашэнне вярнуць усё назад?
Вось нейкае мудрае кіраўніцтва, якое ведае, што рабіць, і якога трэба слухаць і не вякаць, і, так сказаць, паслухмяна выконваць любыя загады. А на самой справе атрымліваецца, што не зусім і не заўсёды гэта добра. І гэта зараз адчуюць вось тыя 10 тысяч настаўнікаў, якім прыйдзецца сыходзіць у нікуды і думаць, чым проста пракарміцца. Усё ж такі грамадства павінна мець пэўныя рычагі ўплыву, людзі павінны мець магчымасць удзельнічаць у прыняцці лёсавызначальных нейкіх пытанняў, рашэнняў, ад якіх залежыць жыццё і іхніх дзяцей. І калі гэтыя механізмы не працуюць, калі яны заблякаваныя, калі яны разбураныя, то грамадства проста непазбежна будзе натыкацца вось на такія граблі наступаць і сустракацца вось такімі крызіснымі сітуацыямі, якія ствараюцца ў выніку валюнтарысцкага, дылетанцкага ўмешальніцтва ўлады ва ўсе пытанні.
Паводле папярэдняй інфармацыі, рэформа сярэдняй школы пацягне за сабой значнае скарачэнне работнікаў гэтай сферы. Спачатку называлі лічбу 20 тысяч чалавек, цяпер 10 тысяч. То бок значная колькасць людзей будуць незапатрабаванымі. Для шмат людзей, асабліва ў рэгіёнах, гэта стане цяжкай жыццёвай праблемай. Як бы вы маглі пракаментаваць гэта, спадарня Маскевіч?
Так, сапраўды, гэта будзе вельмі цяжка для настаўнікаў, якія будуць без працы. Я так разумею, што гэта будзе праведзена такая ідэалагічная чыстка паміж настаўнікамі і ў рэгіёнах таксама, і ў Мінску таксама. Але цяжка не пагадзіцца з гаспадаром Коласам, што калі не будзе вот такога грамадскага фокусу кіравання і не будзе альтэрнатыўных шляхоў вырашэння гэтых пытанняў, і калі недзяржаўныя арганізацыі не дапамогуць гэтым настаўнікам, то кожны настаўнік апынецца з гэтай праблемай сам на сам. Гэта такі выклік для ўсіх недзяржаўных арганізацыяў, якія займаюцца адукацыяй, якія разумеюць, што гэта вельмі цяжкае пытанне. Если недзяржаўная адукацыя прыме да сябе гэтых настаўнікаў і пачне з імі працаваць, то, магчыма, гэта будзе не так цяжка для іх. Але гэта сапраўды будзе адзін із і эканамічных, і чалавечых, і духовных паследстваў гэтай рэформы наадварот.
10 тысяч чалавек – гэта даволі вялікая лічба для таго, каб недзяржаўныя некія структуры маглі б гэтую праблему неяк вырашыць.
Вы слухаете экспертизу свободы. Ці дестабілізує середню школу адмова ад пераходу на 12-гадовий термін адукації? Тему абмярковують кандидат педагогічних навук Святлана Мацкевич і заснавальнік Беларускага гуманітарнага ліцею Уладзімір Колас. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Колас, як би ви могли прокоментаваць вось гэтую сітуацію з магчымай вялікай колькасцю беспрацоўных педагогаў?
Аналогія напрошується калісті у самому початку, так сказати, ось гэтай ери, у якої ми тепер живемо, не в 95-м годі, вийшов такий указ знищити усі подручники, які були видадені після 91-го года. Это чи не у жнівні. І знішивши всі гэтыя падручнікі, школа беларуская заставалася увогуле без падручнікаў, і вучэбны год пачынаўся без падручнікаў. І тады Мінадукацыя просто не выканала за тэхнічнай немагчымасці выканаць это. І ён быў, так сказаць, пакладзены пад сукно. Вось цяпер гэта рашэнне такога кшталту. Выйсці я тут не бачу. Это рашэнне вельмі і вельмі непапулярнае будзе для гэтых уладаў, таму што шмат каму з тых, хто ўваходзіў у гэтыя выбарчыя камісіі, і хто паслухмяна там за шарку ды шкварку падмахіваў гэтыя фальшывыя вынікі выбараў, вось зларадна пасміхаючыся ў бок так званых, як яны кажуць, дэмакратаў і нацыяналістаў, вось цяпер нешта, можа быць, людзі лепш разумеюць наконт таго, пра што я ўжо казаў, наконт таго, што людзі павінны мець права самі вырашаць такія пытанні. У прынцыпе, школе трэба надаваць больш самастойнасці, грамадскім супольнасцям, мясцовым грамадскім суполкам трэба надаваць больш самастойнасці, і ўсе гэтыя праблемы, якія сапраўды існуюць у нашай школе, якія патрабуюць рэфармавання, яны павінны вырашацца самімі людзьмі, з улікам думкі спецыялістаў і экспертаў. Бо безумоўна, вось такая адкрутка ў сістэме адукацыі, у такім механізме складаным і магутным, вялікім, так раптоўна ў такія тэрміны не робіцца, гэта авантура просто. Таму это будзе вельмі і вельмі цяжка для ўсіх.
Ось наконт самастойнасці, альтернативов и дифференциации адукации. Вертание до 11 годки отбывается одночасово с ликвидацией специализации, профильного навучання, ліцейських класів, відбувається переход до одинай програми. І головним аргументом тут з'являється необхідність забезпечити для всіх вучнів рівні умови. Що означає гэта імкнення уніфікувати школу? До яких наступстваў гэта може привести? Спадар Дзямаскевіч.
Зрозуміло так, что уніфікація для школи потрібна. Повинен бути некий мінімальний стандарт для адукації, який потім дозволяв усім вучням прийти до диференціації. Вот это шарахання то до ровності, то до диференціації, яно вельми тяжко зараз відбудеться для Білорусі. Ми у виніку получимо такі зусім нове покоління білорусів, які не будуть мислити, не будуть мець уласні позиції на конт соціальних процесів, які відбуваються у Білорусі. А вот эта тенденция до ровности, унификации, она такая так самая идеологичная тенденция. Это тенденция до звороту до советскости, звороту до советских стандартов эдукационных. И это меня вельми хвалюю. Потому что эти звороты потом нам придется все ровно не перебудовывать и приходить все ровно до сучасных европейских стандартов. Але вот такие вот шарахания на дворот, да, яны одна потом потребуют больше часу, как мы пришли до некого такого стабильного, але сучасного стану у системы адукации.
Ну, вось кожны настаўнік ведае, як цяжка працаваць з класам, дзе вучацца вучні з вельмі розным узроўнем. І вось гэтая уніфікацыя, мне падаецца, гэта апеляцыя ўсё ж такі не да лепшых, не да моцных вучняў. І прайграюць менавіта вось гэтыя найбольш прасунутыя дзеці. Мне так уяўляецца, спадар Колас, а вы як лічыце?
Так, я згоден, што гэта такая, можна сказаць, антыпедагагічная утопія, вось якая калісьці існавала і ў савецкай школе, і ўвогуле адпавядала савецкай ідэалогіі, што от роўнасцю ў такім прымітыўным і крывадушным разуменні, бо тыя, хто заклікаў да гэтай роўнасці, жылі далёка не так, як жылі, так сказаць, тыя, каго яны заклікалі да гэтай роўнасці. Вось это ўсё крывадушна і, у прынцыпе, амаральна. Людзі ўсе нероўныя, і адна з задачаў школы галоўных гэта даць магчымасць развіцця маладой асобе. Школа не толькі упіхівае ў галовы нейкую колькасць інфармацыі, нейкіх знакаў, так сказаць, але і сацыялізуе. І вось гэтая функцыя сацыялізацыі ў савецкай школе, яна зводзілася, я згоден, вось са спадарыняй Мацкевіч, да такого кампасціравання мазгоў, да выхавання кожнага маладога пакалення ў духу канфармізма, крывадушша, такой пакорнай грамадзянскай апатыі, цынізму. Вось гэта тое, што мы будзем мець яшчэ ў большай ступені, калі мы будзем вось такім чынам імкнуцца да вось такой роўнасці. Што такое сучасная адукацыя, сярэдняя адукацыя? Это калі на апошняй ступені сярэдняй школы маладыя людзі ўжо атрымліваюць магчымасць заглыблення ў тым накірунку, які яны абралі для сябе. І школа павінна дапамагчы лепш, так сказаць, зразумець свае здольнасці і свае жаданні і паспрыяць у тым, каб найбольш эфектыўна маладыя людзі развіваліся ў школе. А калі мы будзем даваць ім адзін лікбез, то, безумоўна, гэтыя творчыя такія пачаткі ў маладых асобах мы будзем проста глушыць, і гэтая зашуганасць, якая і зараз проста вызначае, выдзяляе нашых нават выдатнікаў, якія перамагаюць на алімпіядах па нейкіх прадметах асобных. Вось, вось гэтая зашуганасць, яна яшчэ больше будзе павялічвацца.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч і заснавальнік беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёну. Хто багацейшы, купляе чыстую пітную ваду ў краме. Але пераважная частка насельніцтва дазволіць сабе гэта не можа і вымушана піць іржавую вадкасць, што цячэ з водаправоднай трубы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым суботнім вечаровым эфіры. А сёння, у заключнай чвэрці гэтай гадзіны, чарговае падарожжа свабоды, гэтым разам на Шчучыншчыну. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Эстонія прапанавала актывісту маладога фронту Івану Шылу закончыць сярэднюю адукацыю в адной з сталінскіх школаў. Шылу не далі атрымаць атэстату ў родным Салігорску. Рэдакцыя незалежнай газеты «Слонімскай» змушаная была вызваліць сёння арандаванае памяшканне. Новага офісу рэдакцыі знайсці пакуль што не ўдалося. Моладзевому актывісту Франку Вячорку ўручылі позву ў ваенкамат і паведамілі, што ён не выязны з Беларусі. У міжнароднай арганізацыі працы абмеркавалі выкананне беларускім урадам правоў працоўных і, ў прыватнасці, права на стварэнне прафсаюзаў. Рашэнне экспертаў міжнароднай арганізацыі працы будзе аб'яўлена ў канцы наступнага тыдня. Малады фронт штодня ладзіць акцыю падтрымку нацыянальных сімваляў. Бел-чырвона-белыя сцягі з'явіліся ў Менску і Маладэчне. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы працягваем падарожжам. Зміцер Бартусік пабываў у старых васілішках Шчучынскага раёну.
Старыя васілішкі, маленечкая вёска на дзве вуліцы, дзе жывуць адны пенсіянеры. Але не сумняюся, што менавіта старыя васілішкі стануць месцам паломніцтва польскіх аматараў рок-музыкі. Бо тут у 1939 годзе нарадзілася без перабольшвання культавая фігура польскай рок-сцэны Чэслаў Выдрыцкі, больш вядомы як спявак Чэслаў Немен.
Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła.
Хата Выдрыцкіх, вялікі зруб на дзве сям'і з падгнілым дахам, кідаецца ў вочы адразу. На дзвярах прымацаваны вянок лугавых кветак. Суседка Выдрыцкіх, 70-гадовая Ганна, не здзіўляецца гостю.
Можа, вы памятаеце, Чеслава Видринського, такого співака.
Чому ж ми не пам'ятаємо? Виросли тут, що ж ми не пам'ятаємо? Пам'ятаємо? Пішов вон. Що може вспоминатися? Ходили в школу. 3 роки він мене моложе. Ну так чому ж не може вспоминатися? Любой, хто рос вместе, хто учився вместе, вспоминається, чого не вспоминається.
Він ніяк вилучався серед школьників? Він тоді був нічим зауважним?
Ну, звісно, відлічався. Відлічався тим, що у нього були задатки вже тоді піти, сочиняти щось.
І він писав і співав?
Писать, то он в то время не писал, а спевать, то спевал, еще и других учил. Разные даже пели мы за ним то, что мы не знали, что мы поем, неаполитанские там всякие, что он выдумает, то и спевал. Что придумать можно было, мы за ним, как малты.
Але головной отметностью старых Василишек спадарыня Ганна личить не своего одноклассника Видрицкого, а неоготичный костел Петра и Павла, высочезные шпили якого доминуют над новокольем.
Сохранили костел. Сохранили. И такого костела, если вы его не видели, то я бы сказала, побудьте в этом костеле. Кто бы вы ни были, православные, католики, а будучи здесь и не побыть, если вы его не видели, то я, например, не поехала бы так. Если бы у нас этого костела не было, то была бы дичь.
Мам, так само, как ты. Другая суседка Видрицких, спадарыня Яніна, любила слухать его по польским радио.
И что это был за человек?
Ой, человек, это золото. И он имел 4-5 лет уже, и он, у них пианино было. И он уже играть начинал.
В 4 года?
Да. И спевал, очень хорошо спевал.
А ти присутничала у старых Василишках хоть якая белорусщина? Ти мог молодый музыка пойти по шляху Мулявина? Як выникая за отказу старой Янины, шансов амаль не было.
Мы очень терпели всю жизнь, не поймешь чего. Понимаете, чем мы поляки, чем мы такие, как Бог его ведает. У школы у них был тоже такой зеспул, ну, спевали, выступали, ездили. Ну.
Ансамбль был такой.
Так и ансамбль. Ну, а уже как поехал, ну. А всякие коммунисты называли на него, и что хочешь, милый мой. Было ему там не слабо.
В Польше?
Да. А молодежь летела за ним на стрим голове. То эта вёска, это уся поляки были. Небольшая вёска, и его родители завше говорили, ну, таким простым языком, ну. Не русским, а таким простым, ой, как я говорю. Так, а до детей говорили по-польски.
И что ж спевал молодый поляк для души?
А что он спевал, Боже? Он бардзо спевал хорошую песню. Только что я помню, он спевал, чекай, как это... Однозвучно гремит колокольчик, и дорога на-на-на. О, это он очень хорошо спевает, что больше выступал. Потом еще чекать, Ага. Бродяга судьбу проклинает, навстречу родимая мать.
У эфире «Подороже свободы» Дмитрий Бартусик рассказывает про старые Василишки с Щучинского района.
Каля костелу живут две сябровки – Тереса и Данута. Старые веселые и говоркие.
Он был таким своими этими друзьями, но видать было, что у него что-то есть не то. Он таки был артиста. Чеслав Ненин забрал всю молодежь. Где только концерт, вся молодежь там. Это наивеньше популярно дивное это и свято. Это его было наивеньше, мусить золотую плиту достав за это.
У свой час, коли наши костельные поляки массово отъезжали на польский заход, про Польшу марили и мои суразмовцы, але выпускали не у всех.
Ехать.
И они нам потом шмар отказали. Нельзя, уже забрак не дурню тут. А кто будет на их рыбить?
От каб Лукашенко калі прыехаў.
А навошта ён вам?
Пагаворым з ім, такі артыст.
А ён артыст?
Артист, хорошо говорить. Только на сцене выступать.
А вы слухаете его по телевизору?
Ну, его интересно послушать, бы надо спритно говорить. Поищи, добавил, изнял.
А коли приехал, что бы ему сказали?
Нашли разговор, хай верни нам вклады давнейшие. А, то селенки годовали, сдавали, и нас только мы купили, что? Ровер за вклады. Дали компенсацию и мотор в колодец.
И все.
И все. И он говорил так, если я стану, я все сделаю, ну все верну. Я люблю, я люблю послухать, что я клюзею. Вечер, честное слово, то же самое, что я Пугачиху ты этого Киркорова. И хорошо говорит.
Але чому я нигде жонкой не покажет? Все президенты жонками. А где его жонка?
Вот так, передайте Лукашенко, что люди обижаются, Василишка. Все забрал, ну что, остались люди при нулю. Я же вам говорю, купили велосипед, компенсацию дали, и мотор до колодца. А он обещал людям, да, мы что, он думает, что мы ничего не чули, все слышали, прекрасно его слова. Вообще, ну кто этих колхозников уважает? Они думают, что если колхозник, это дурак. Мы не, это не дураки, не дураки.
Петропавловскі касцёл сапраўды варты таго, каб прыехаць у старыя Васілішкі толькі дзеля яго. Калі раптам ксёндз будзе ў ад'ездзе, шукайце старога Тамаша, які, як святы Пётра, апікуецца храмавымі ключамі. Стары Тамаш адкрые вам святыню, дзе рэдкі па пышнасці інтэр'ер зусім не пацярпеў за савецкімі часамі. Хоць у плянах районнага начальства было зрабіць тут калгасны гараж, але мясцовыя жыхары гэтым плянам перашкодзілі, абабіваючы парогі менскіх і маскоўскіх кабінетаў. Для заходняй Беларусі практыка нярэдкая. Але мяне больш за ўсё здзівілі не шыкоўныя вітражы, не багаты алтар, не яркі роспіс, а пліты ў падмурку храма. Бачна, што на кожнай з плітаў калісьці былі высечаныя літары прозвішчаў, але ўсе яны замазаныя белым бетонным растворам, каб немагчыма было прачытаць.
Это каждый, хто даваў грошы, і яго фамілія тут напісана, і это афяру рабілі.
А чаму ж гэта за хто это зацёр?
Его зацерлі? То теперь не можем затерть, не маем средства никакого. Приезжали уже из Гродно специалисты.
А коли их затерли? За советами?
Когда вы открытие было? В 5-м годе, 1905 году.
Разгадка ашаламіла. Гэта гісторыя пра апатэоз ліслівасці. Аказваецца, у 1905, пасля першай расейскай рэвалюцыі, калі ўлады далі дазвол на масавае будаўніцтва неправаслаўных храмаў, тут, у старых Васілішках, сярод фундатараў забыліся выбіць галоўнае прозвішча імператара Мікалая Раманава. І мясцовае начальства, якое, як бачым, і тады не адрознівалася сумленнем і розумам, загадала знішчыць усе імёны фундатараў, якіх было некалькі соцень, а да сцяны прымацаваць толькі адну шыльду з імем памазаніка Божага. Гэтая пліта і зараз красуецца на апсідзе.
Видите, Николай II. Чому його першим не написали? Унізілі Николая. Ну так як тепер Путін, ну чи ці, наш Лукашенко.
Чуткі, што хутка ў Васілішкі прыедзе сам Лукашэнка, ходзяць даўно. Гэта адна з любімых тэм тутэйшых пенсіянераў. Два спадары, аднаму на выгляд за 60, другому пад 80, абмяркоўваюць магчымы афіцыйны візіт першай асобы. Але напрыканцы размовы выдаюць някепскую сэнтэнцыю, якую хочацца ўзяць у рамачку.
А что он приедет? Он таки сам председатель был колхоза, и он так само кисов, так само и водку, и может не раз пара мешков муки я пронес.
А когда бы он приехал, вы что ему сказали?
Я ему сказал, как бы он через год их выбирали. Так они лепшие были.
Ну, а то на 20 годов.
И знаете, его срок бы окончался. Братка обратно пойдет в поход. На ровер новый купить. И поедем, будешь ну давать.
И снова будут золотые горы, как я говорил. Без собственности...
Ничего не будет?
Ничего не будет.
И не было
без собственности нет капитала, а без капитала нет жизни.
Подороже свободы. Дмитрий Бартусик побывал у старых Василишках.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях. 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.